Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 21 юни 2014. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички гости днес в студиото на Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея казвам и добър ден на първия събеседник, госпожа Цвета Караянчева от политическа партия ГЕРБ. Добър ден, госпожа Караянчева.
Добър ден.
Госпожо Караянчева, този въпрос виси със страшна сила още от 12 май 2013 година, когато бяха предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание. След приключването на евроизборите на 25 май тази година, той продължава да тежи в обществото и да няма решение. Кой и на какво основание може да управлява България, госпожо Караянчева?
Труден въпрос наистина, защото в времето, в което живеем, в динамиката, която се развива обществото, е трудно да се каже как точно трябва да се управлява след тези 25 години хаос в държавата ни. С тези обвързаности, с тези монополни съглашателства, обществото ни е много болно. Но мога да кажа, че в времето, в което управляваше ГЕРБ, наистина имаше една по-друга политика, една по-друга визия за България. България е отворена към Европа, България е отворена към европейските фондове и европейската солидарност. Защото виждаме в момента как се случват нещата. Възможностите, които предоставят европейските средства, няма как да се възползваме от тях, заради това, че самото правителство като че ли не е ориентирано към Европа, няма достатъчните компетенции за да работи в тази посока. Отделно в определени сектори също имаме много големи проблеми. Сектор енергетика, прословутия Южен поток, с който имаме хиляди неизвестни. Държавата започва постепенно да се задъхва и да се върна за мъничко пак в предната тема за еврофондовете. Ние нямаме подписано споразумение за това как ще разпределяме еврофондовете 2014-2020 година. Нещо, което трябваше да се случи през 2014. Но сякаш управляващите нямат визията. Те нямат доверието на Европа. Това е най-страшното, защото непрекъснато имат противоречиви изявления в една или в друга посока. Така че управлението, което предстои, защото мисля, че всички са вече наясно, че предсрочни парламентарни избори ще има. И партията или коалицията, която започне да управлява след тези избори, ще има много тежки задачи. И трябва да има много ясни пред себе си цели, защото въпросът е на оцеляване на България.
Госпожо Караянчева, вие споменавате управлението, предвиждайки следващите парламентарни избори, които вече се задават. Споменавате, че ГЕРБ ще управлява или в коалиция. Доколкото знам от вашия лидер, неговите изявления са само за самостоятелно управление на ГЕРБ.
Така е, аз казах, че или коалиция в смисъл дясно, в посока дясна коалиция. Но ние имаме реалните шансове да спечелиме мнозинство, защото разочарованието от това управление е много голямо. Нашите структури, нашите симпатизанти видяха за една година какво се случи. Да не говорим за еврофондовете. Оставяме тази тема, защото много се говори по нея. Да говорим за това, което проистича в всички държавни служби. Това, което се случва на по-низките нива, във втори и трети ешелон, защото първият ешелон беше унищожаване на работещите структури по места, на държавните структури по места, премахване на специалисти, които нямат нищо общо с ГЕРБ, хора, които са от кариерата над 20 години, но са имали възможността да работят по време на ГЕРБ и те бяха унищожени като професионалисти. Насложиха се навсякъде партийни кадри с висшите ешалони на БСП и ДПС, които нямат абсолютно никаква компетенция. Системата се затормози, започна да се затваря в себе си, защото когато се смени директора на една дирекция, всички останали дива надолу очакват удар. В крайна сметка се получи така, че на уволнени 10 човека се назначават 12 или 15, които нямат абсолютно никаква идея в какво влизат, в каква материя влизат. Важното е да си назначен на работа, за да могат да те използват на следващите избори, за да им носиш гласове. Да получаваш държавна заплата, но да работиш партийно. Това е основната цел на това правителство. Това е основната цел на партийните структури и тези партии, които така подкрепят правителството. Навсякъде. Обърнете внимание, казваме, че ДПС управлява държавата. Безспорен факт. От 8 комисии, които са в най-важните 8 комисии в парламента се оглавяват от ДПС. Изцяло областните управи, където имаме 28 областни управители, 12 са на ДПС, 16 са на БСП. Това са едни такива съотношения, които са несъразмерими са неизмерими с постигнатите резултати. БСП се е предала. Тя е мандатоносител и ще поеме отговорностите, които се полагат на един мандатоносител за провалено управление. А ДПС извлича абсолютно всички ползи от това управление.
Като говорите, госпожо Караянчева, за отговорностите, аз искам да ви пренеса малко на територията на отиващото си 42-о Народно събрание. Има ли някакъв начин да бъдат потърсени отговорности на тези две партии, които вие споменавате, и конкретно за работата им в това Народно събрание, в парламентарната зала и в комисиите?
Ами да, знаете, че има много временни комисии, които бяха сформирани в рамките на това.
Да, нека да ги споменем събрание. Тези прословути комисии. Те са изключително любопитни.
Ами те са за Бисер Петното и във връзка с господин Борисов, среща на господин Борисов с Петното.
Тя беше за Мишо Бирата, за Бисеров, тя беше за Бисеров,
да,
преди всичко.
Тя беше за Бисеров и така успешно беше отклонена в посока Борисов Петното. Там се акцентира най-много в тази посока. Другата комисия беше Мишо Бирата. Знаете, че миналата седмица удължиха с един месец тази тема. Авиоотряд 28, назначението на калинките. Има срещата на Плевнелиев с ИВН в Виена. Всички тези безмислени комисии, които единствената им цел е да се нагнетява политическо напрежение, да се измиват ръцете управляващите политически партии с предното управление и да изместват фокуса на общественото внимание от важните теми в обществото. Аз ще направя питане до парламента да ми дадат какви средства са изразходвани за тези комисии, защото повечето от тях не бяха завършени с доклади. И всъщност резултата от работата на тези комисии е нулев. И още един път доказват, че те са възможност за политическа репресия върху политическите опоненти, защото аз участвах в комисията за калинките. Умело пусната в пространството и инициирана от ДПС, но те абсолютно никъде не влезнаха. Те си кадруват много успешно навсякъде, а БСП вадиха кесените с господин Таско Ерменков и се налагаше да си прехвърляме определени реплики за това кой кого назначава. Междувременно ДПС си назначаваше на всички нива и имаше абсолютен комфорт.
Нека да посмятаме комисии, малко на ум,
да,
или на глас по-скоро. Тези комисии са Авиоотряд 28-1, Бисер Петното, Боянски сарай и Мишо Бирата 2.
Калинките
3. Плевнелиев среща Босивиен 4.
И сигурно има още 4-5, за които не се сещаме.
Така.
Които аз ще изровя и ще задам съответните въпроси към ръководството на парламента.
Да усредним. Значи в една такава комисия има средно по 10 на повече даже. 12-13 души.
Да. Всяка партия, зависимост на какъв принцип са подбрани.
Как се оформя възнаграждението в тия комисии?
Ами, комисията по калинките нямаше възнаграждение. На практика имаше обаче за сътрудници средства, консумативи.
Ползване на помещения. Хабене на парламентарно време. Нека да не пропускаме и усилията на медиите да калкулираме тук в... да калкулираме и усилията на медиите. Значи ние всяка седмица ходим по тия комисии. Отразяваме ги на живо или на запис. Това си е репортер, фотограф, оператор, живо излъчване.
Да не забравяме, че имаше и медии, които не отразяваха...
Не, аз искам да усредним разходите горе-долу. Нали, ставете ги тия медии,
така не отразяваме. Значи, ами не може да се каже точно, но в крайна сметка доста средства се пропиляват за такива, включително и парламентарно време.
Да.
Включително и парламентарно време.
Има ли начин това да се калкулира и даже да се потърси някаква форма и на наказателна отговорност или на друг вид отговорност за несвършена работа? Защото ако си менеджер... Да, ако си менеджер... Чакайте малко, те излизаха с...
Мисля, че наказателна няма как да се потърси на самите членове на комисиите и работата.
Добре, да, ама то Филип Златанов имаше една комисия за Филип Златанов, за тефтерчето на Филип Златанов, която БСП са особено горди, че на първа инстанция получи осъдителна присъда Златанов. Сега ще видим как ще върват нататък нещата.
Ама аз за това ви казвам, че
Въпросът е друг, че ако си менеджер на едно търговско дружество, за неизпълнен резултат ти ще претърпиш най-малко финансова санкция, да не говорим за уволнение. Ако не
абсолютно
си постигнал резултат.
Абсолютно.
А тук абсолютно безнаказано си се събират депутати, правят така съобщения в публичното пространство, които пресъздават по един или друг начин правилно или предпоставено манипулативно определени тези. И това не само, че е свързано и с разноски, това влияе, както казвате и вие, на морала на обществото. Защото
така
хората
се
дезинформират или остава с впечатление, че се върши някаква работа, тя всъщност не се върши.
За съжаление, точно това е целта на тези комисии, да се отклонява общественото внимание от важните теми в обществото. И в повечето случаи се успява, защото начинът, по който се гласуват, няма как да се противопоставиш да не се приеме една такава комисия. Ние като опозиция нямаме тази възможност, защото знаете, че и Атака... Да. Подкрепя правителството и те стават над 140 човека, ние сме 93-4.
От тук, да се върнем към началото на нашия разговор, вие споменахте, че както и вашият лидер последно даде интервю за агенция Reuters, под заглавието на това интервю е ГЕРБ няма да влиза в коалиции след предсрочни избори.
Така.
Но аз искам да насоча вниманието ви към нещо друго. Да, няма да влизате, казвате, в коалиции, но вие получавате подкрепата вече цяла година на най-голямата работодателска организация в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, които още на 19 юни, 5 дни след избирането на Делян Пеевски за председател на ДАНС, поискаха оставката на това правителство и предсрочни избори. Онзи ден Клип отново излезе с декларация по същия повод и напомни, това искам да ви кажа най-важно, че това беше, споменаваше предната си декларация, Крип и казва, Крип е единствената работодателска организация, която видя заплахи, запахата в това управление и реагира съобразно делегираните и права. Това е общия глас на обединените в Крип български работодатели и индустриалци, които осигуряват ежедневно над 800 000 работни места. Виждате тук, че получавате не партийна, а индустриална, ако мога така да го нарека, подкрепа. Как ще работите с тях? Те сега имат за задача, миналата седмица Огнян Донев беше в ефира на К2 и напомни за инициативата на Крип, че ще поканят всички партии, които имат тежа си перспектива да влязат в следващото народно събрание на среща, за да говорят, както и вие казахте, ние трябва да влезем, казахте, ГЕРБ с тежки задачи, но и с ясни цели. Да обсъдите целите на вашето бъдещо управление.
Важно е да се води диалог с бизнеса, защото знаем, че реалната работеща икономика, бизнеса дава принадената стойност, тя осигурява работните места, а не държавата. Затова държавата има задачата да осигури комфорт на този бизнес в смисъл облекчаване на всички административни така пречки, които има бизнеса, на една добра инвестиционна среда да се създаде в България. Защото аз едно нещо не мога да си обясня. Защо това правителство не работи върху електронното правителство? Нещо, което безкрайно много ще облегчи бизнеса. Нещо, което те обещаха в началото и казаха, че ще махнат много наброи лицензионни режими, които спъват бизнеса. Ще отворят 250 000 работни места. Как ще стане това, когато ти на практика не осигуряваш инвестиционна среда на хората, които искат да инвестират, с начина, по който се работи, с посланието, което се пускат в общественото пространство. Знаете, че преди време се говореше за национализации. Господин Стойнев пускаше в общественото пространство едни такива изключително противоречиви послания. Това е много крехка сфера. Самите индустриалци, които искат да инвестират в България, се притесняват от тези неща.
Така, и тук
което, да, реиндустриализацията, която готвеше правителството, за радост не се осъществи. Реиндустриализация какво значи? Да наливаш държавни пари в едни умрели предприятия. Или реиндустриализация, но дай възможност да се инвестира в тази
страна. Как ще се прави реиндустриализация без инвестиции и без пазари, госпожа Караянчева?
Най-важното
и това правителство е с
нулеви нещо, трябва
нулеви
да имаш
международни контакти.
Да. Абсолютно. Те имат контакти в далечния изток. Те нямат контакти в Европа, оттам, откъдето могат да дойдат средствата или инвеститорите. Аз съм работила в бизнеса. Дори една баничарница да отвориш, аз обичам да го дам този пример, една баничарница да отвориш в някое кварталче. Ти трябва да разбереш колко човека от този квартал ще купуват от тебе, за да можеш. Този продукт трябва да се продава, той трябва да е на конкурентна цена, той трябва да е конкурентно способен. И чак тогава да мислиш да намериш, а трябва да намериш специалисти, а трябва да намериш хора, трябва да оборудваш това предприятие. Това са много неща, които, но начина, по който обясняват социалистите това как ще се случи, е ясно, че нищо ново не е научено и нищо старо не е забравено.
И от тук имам няколко блица, госпожо Караянчева. Казахте, че трябва да има сигурност на инвестициите. Как разглеждате през призмата на сигурността случващото се с Корпоративна търговска банка, нейната поставена под квестура и спиране на плащанията й?
Знаете ли, вчера слушах господин Панчумян и ми хареса нещо, което той каза, че целият банков бизнес се базира на доверието между банките и клиентите. И когато то е нарушено, трябва да бъдат предприети всички мерки, за да се възстанови това доверие. Добре е, че БНБ се включи в този момент и по някакъв начин ще успокои тази среда, в която се намира и КТБ, и клиентите на КТБ. Мисля, че е важно позицията, която зае БНБ в този момент.
Но
понеже не съм в банковия сектор и не мога да правя по-сериозни заключения в тази посока.
Как оценявате случило да се в наводнението във Варна? Кой е виновен? Вашия кмет Портних?
Знаете ли, аз се присъединявам към призива на господин Борисов. Нека да замълчим, да си свършат работата и едните и другите и тогава да говорим. Но понеже когато си в една такава тежка ситуация, когато ти си близко до хората, както е кмета Портних, и виждаш безсилието, собственото си безсилие за това, че няма как да се изправиш срещу стихията сами, когато нямаш насреща си така подадената ръка на държавата, тогава наистина е страшно. Защото, ако си спомняте, в Бисер, кмета, в Харманли кмета беше от БСП, в село Бисер кмета беше от БСП. Нито един от правителството на ГЕРБ не коментира тяхната политическа принадлежност. На първия час там имаше организиран вече щаб, там бяха и министър на вътрешните работи, и земеделския министър, и министър-председателя. И те работеха като екип заедно с кмета на селото, кмета на общината. Сега, къде беше министър на вътрешните работи, къде беше министър-председателът, който 3 часа не си дига телефона.
5 часа, нека да ви напомня, че аз свързах през нощта в 12 часа Портних и Орешарски.
За това, че някой е направил връзката, защото
как е възможно,
господин Портних е търсил премиера.
5 часа ми каза, че го е търсил, и Орешарски ми каза, че 5 часа го е търсил, но се оказа, че неговия екип няма координацията на кмета Портних, но пък на никой не му идва на акъла.
Което е скандално.
Не,
е
хубаво, на никой не му идва на акъла да... Да, областен управител, полиция, сдружение на общините.
Разбира се, значи това са елементарни неща и никой няма право да си мира.
Даже най-елементарното е да звъннеш Орешарски, да беше звънал на Борисов и да му каже: дай ми телефона на Портних, приятелю.
Това би го направил господин Борисов, но съмнявам се, че господин Орешарски. Както и не го е направил.
Последен въпрос. Какво ще се случва другата седмица в Народното събрание?
Ами, да ви кажа честно, не знам. Очакваме някаква оставка да се подаде. Очакваме да има консултации между политическите сили.
Нали ви отказахте? Борисов отказа във вторник.
Да, няма да участваме, защото начинът, по който се поемат ангажименти при президента, за да се води диалог, за да се води един консенсусен разговор в името на България, в името на това да не се вземат кардинални решения, да не се приемат закони, които след това могат да бъдат в ущърб на държавата, да се работи консенсусно върху оставащите няколко седмици. Това нещо беше показано по безпрецедентен начин, тази липса на коректност. Искам да бъда много, много внимателна в подбирането на думите си, защото ако кажа по-тежка дума, сигурно след това ще ме обвинят. Но това е липса на коректност. Когато си поел един ангажимент да направиш така, че важните закони да ги оговориш следващата седмица, където господин Борисов се е съгласил, че и Станишев, и Местан няма да ги има в оставащите няколко дена до края на седмицата. И когато ти си поел този ангажимент, разписал си и сам си написал точките, по които трябва да се съобразяваш, и ти потъпкваш това споразумение, по какъв начин тогава да се отнася партньора ти към тебе?
Нека с този въпрос, който няма отговор, ще получи другата седмица отговор, да завършим този разговор, госпожо Караянчева.
Добре.
Добре, благодаря ви много. Благодаря ви много за това участие.
До чуване.
До чуване. Разговаряхме с Цвета Караянчева от Политическа партия ГЕРБ.